Сучасны свет пакутуе і мае патрэбу ў дапамозе рэлігіі, падкрэсліў святы Отец у сваёй прамове да ўдзельнікаў сімпозіума «Амерыка ў дыялогу. Наш супольны дом», якіх прыняў сёння на аўдыенцыі ў Ватыкане. Вера ў Бога вядзе нас да пазнання яго ў стварэнні, якое з'яўляецца плёнам яго любові да нас і заклікае клапаціцца і ахоўваць прыроду, сказаў Францішак. Ён падкрэсліў, што рэлігіі здзейсняюць сапраўднае выхаванне, якое пасадзейнічае фарміраванню адказных паводзінаў у гэтай сферы. Па словах папы, міжрэлігійнае супрацоўніцтва з'яўляецца вельмі важным і павінна ажыццяўляцца на падмурку шчырасці і павагі. Калі няма ўзаемнай павагі, не будзе міжрэлігійнага дыялогу, дадаў ён. Гэты дыялог, паводле пантыфіка, павінен быць заснаваны на веданні сваёй уласнай тоеснасці і перш за ўсё на праўдзе, бо толькі так можа вырасці дрэва, поўнае пладоў. Дыялог павінен тычыцца аховы стварэння і абароны жыцця на ўсіх яго этапах, а таксама ўсіх асноўных свабод, такіх як свабода веравызнання, сумлення і думкі, адзначыў папа. Веруючыя людзі павінны даваць прыклад дыялогу паміж сабой, а таксама быць гатовымі да супрацоўніцтва з усімі людзьмі добрай волі, каб даць эфектыўныя адказы на такія раны сучаснага свету, як голад, беднасць, войны, экалагічны крызіс і крызіс сям'і, а перш за ўсё на адсутнасць надзеі. Сучасны свет пакутуе і мае патрэбу ў нашай дапамозе, нават просіць аб гэтым, падкрэсліў Францішак. Святы Отец нагадаў аб асобах, якія выкарыстоўваюць рэлігію для здзяйснення тэрарыстычных актаў, пашырэння страху і насілля. Францішак заклікаў асудзіць гэтае дзеянне і адмежавацца ад усіх, хто атручвае душы. Неабходна дэманстраваць станоўчыя каштоўнасці рэлігіі і несці людзям надзею, лічыць ён. На заканчэнне сваёй прамовы папа ўказаў на паўсюдную каштоўнасць міласэрнасці, якая тычыцца як веруючых, так і няверуючых, бо міласэрная любоў Бога не ведае межаў. Ён выказаў надзею на тое, што трываючы год міласэрнасці стане нагодай для адкрыцця прасторы для дыялогу, сустрэчы з братамі, якія пакутуюць, а таксама барацьбы за тое, каб наш супольны дом быў месцам, дзе ўсе карыстаюцца павагай і ніхто не выкінуты на ўзбочыну. Сімпозіум «Амерыка ў дыялогу. Наш супольны дом» праходзіў у Рыме з 7 па 8 верасня. Форум быў ініцыяваны Арганізацыяй амерыканскіх дзяржаў і Інстытутам міжрэлігійнага дыялогу ў Буэнас-Айрэсе ў супрацоўніцтве з Папскай радай па міжрэлігійным дыялогу.